Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Dushman bizni holdan toydirishga urinishining yana bir usullaridan biri bor. Men buni Felixning tuzog'i deb atayman. Havoriylar kitobida Felix Pavlus xizmat qilgan viloyatning hokimi bo'lgani haqida yozilgan. U Pavlusning voizligiga qiziqib qolgan. Aftidan u Pavlusdan muhim narsani bilib olishni istagandek ko'rinadi. Aslida u o'z manfaatini ko'zlab, undan pul undirishni ko'zladi. Felixga o'xshagan mug'ombirlar yordamga muhtojmiz deydilar, ammo hech narsani o'rganishni istamaydilar. Men ko'pincha shunday hodisalarga duch kelaman. Ularni har bittasini eslab qolish qiyin. Dushman hayotimizga bizni xarob qilish va kuchdan qoldirish uchun shunday odamlarni olib keladi. Bunday kishilarda zarracha o'zgarish niyati yo'q. Ular o'zlarining musibatlari to'g'risida uzluksiz gapirishga tayyor, lekin nimandir o'zgartirishni xayoliga ham keltirmaydilar. Ular o'z muammolarini nuqul ro'kach qiladilar, biroq ularni hal etishni istamaydilar. Ular Felixga o'xshab, o'zining g'arazli yo'lida harakat qiladilar. Ular bir kishini holdan toydirib, keyingi kishiga yopishadilar. Biz odamlarning haqiqiy niyatlarini bilib olishimiz zarur, chunki shayton bizning Xudoga bo'lgan sevgimizdan va odamlarga yordam berish istagimizdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishi mumkin. Odamga, "Sen aslida mening yordamimga muhtoj emassan. Shunchaki mendan foydalanmoqchisan. Qanday yashagan bo'lsang, shunday yashab yuraver. Chindan ham o'zgarishni istaganingda qaytib kelarsan" deb ochiqchasiga yuziga ayta olmaymiz. Biz, "Men bunda yo'l tuta olmayman. Bunday qilish to'g'ri emas. Men bu bilan beshafqatlik qilgan bo'laman" deb o'ylaymiz. Lekin Iso Masih ayrim hollarda aynan shunday yo'l tutgan. Uning Vifesda hovuzning yonida yotgan shol odamga aytgan gapini eslab ko'ring. "Shifo topishni istaysanmi?" shol odam dedi. "Ha, hazrat, ammo suv chayqalganida meni hovuzga tushiradigan odamim yo'q. Men yetib kelgunimcha suvga boshqa birov mendan oldin tushib oladi" dedi. Iso Masih unga hamdardlik bildirib o'tirmadi. Undan chindan ham sog'ayishni istaysanmi deb so'rab, keyin unga dedi: "O'rningdan tur, to'shagingni olib yurgin" dedi. Boshqacha qilib aytganda, Iso Masih unga shunday dedi: "Men senga yordam berishim mumkin, ammo sen o'zing ham harakat qilishing zarur. To'shagingni ko'tar. Mabodo hech narsa qilishni istamasang, meni o'zingning shikoyatlaring bilan bezor qilma" degandek bo'ldi. Azizlar, ibodat qilishda to'xtamang. Bordiusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimiz orqali bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.